Goeiedag luisteraars. Ons is nou klaar met die Here se profetiese rede in verband met sy wederkoms en al die dinge wat dit vooraf sal gaan en wat dan ook sal gebeur. En vandag is ons dan hier by Markus by die 14de hoofstuk. En hier is nou heeltemal 'n soort van 'n ander atmosfeer. Bo aan staan geskrywe: Jesus se dood word beplan. En ek wil baie graag nogal redelik in detail hierop ingaan, want dit is in die kerklike jaar gewoonlik hierdie soort van materiaal wat ons lees wanneer ons oor die lydenstyd met mekaar handel. So kom ons begin, miskien net eers so 'n bietjie agtergrond gee hier by die eerste vers in Markus 14. Daar staan: twee dae later sodat die Paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Nou natuurlik sê hy nog onthou, en nou miskien vir die ouens wat nou vandag vir die eerste keer inskakel, dat die evangelis Markus veral die Romeine op die oog gehad het met die skryf van sy evangelie. En jy sal ook onthou dit is die eerste van die evangelies wat neergeskryf is. Ons weet nie presies nie, so iewers tussen 50 en 68 na Christus. En Markus is nogal baie lief daarvoor om sy vertellings te onderbreek. En hier kry ons nou ook so 'n onderbreking. Dit het nou, soos ek gesê het, gegaan oor sy profetiese rede en ons gaan nou weer voort met die gedeelte van die gebeurtenisse daar in Jerusalem waarin hy self betrokke was. Maar nou skuif die kamera se lens so 'n bietjie. Want jy moet onthou, as ons nou praat oor hierdie Paasfees, dat alle manlike Jode ouer as 12 elke jaar vir die Paasfees na Jerusalem toe gegaan het. En met die Paasfees is die gebeure, soos wat mense dit kry in Eksodus 12 natuurlik nou herdenk, toe die Here die volk uit Egipte land laat wegtrek het en 'n doodsengel het gekom, maar nie ingegaan by die huise waar die bloed van die paaslam aan die deurkosyne gesmeer was nie. Die dag van die Paasfees is dan gevolg deur 'n lang sewedaagse fees wat as die fees van die ongesuurde brood bekend gestaan het destyds. En dit het ook te doen gehad as nakies met die Israeliete se haastige vertrek uit Egipte en die feit dat hulle brood sonder suurdeeg gebak het omdat hulle baie haastig was. Ons het behandel het daar in Eksodus 12 so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Nou tydens daardie Joodse fees het die mense 'n baie spesiale maaltyd voorberei wat dan gewoonlik bestaan het uit lamsvleis en wyn en bitterkruie en dan wat ek nou genoem het die ongesuurde brood. Die hele week het later bekend geword as die Paasfees omdat dit net na die dag van die Paasfees gevier is. Die Paasfeesete is by die geleentheid op die donderdag aand genuttig terwyl die fees van die ongesuurde brood op die donderdag begin het. Nou ek dink dat dit vir ons belangrik is dat ons wat ons hier lees dat die dood van die Here Jesus beplan is. Dit vir ons belangrik is om raak te sien dat hulle gesê het tog net nie op die feesdag nie sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. In die eerste vers wat ons gelees het begin Markus om te sê dat dit 2 dae later sou Paasfees wees. Met ander woorde, dit is nou die Woensdag net voor die Vrydag waarop Jesus gekruisig sou word. Hy begin dus sy vertelling, hy wat Markus is, met priesterhoofde en met skrifgeleerdes, manne met moord in hulle harte. En hulle is op soek, het ons in die tweede vers gelees, na 'n plan om Jesus te laat vang en om ook dood te maak. Maar daar is ook 'n stuk slinksheid by hulle. Want sê hulle, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jy sien nou is dis twee verse hier wat ons lees wat eintlik vol geskryf is van mense met donker emosies wat hulle vertroetel. Want hulle is besig om 'n gal bitter beker voor te berei wat hulle eintlik vir die Here Jesus wil voorsit. En hulle meng daarin moord, 'n plan, slinksheid en tog ook vrees vir die skare, want hulle is bang vir dit wat die mense gaan sê. En nou lyk dit asof Markus homself nog 'n slag as dit ware onderbreek. Hy vertel so 'n bietjie wat sal ek noem? Hy vertel van 'n soet druppel in die Here Jesus se lydensweek. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Want terwyl hierdie manne vergader en Jesus se dood beplan, is die Here Jesus rustig in die veiligheid van 'n vriend se huis. Kom ek lees dit by vers 3. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou ingekom met 'n albaste fles egte baie goeie nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Nou, ons weet van hierdie man Simon niks nie, behalwe dat hy vroeër melaats was. Anders sou die Here Jesus en sy mede-Jode nie by hom kon vergader vir die Paasfees nie, want 'n mens kon natuurlik nie jou besig hou met 'n melaatse as jy op pad is na die Paasfees nie. Maar nou kom daar ook 'n vrou in, hier in hierdie klein dorpie Betanië, wat beteken die huis van groen vye. Dit is so tussen hakies, dit is so min of meer 4 kilometer van Jerusalem af, en het lê daar teen die oostelike hang van die Olyfberg. Jerusalem, net oor kan die Kedronvallei teen die westelike hang. Die Here Jesus se vriend Lazarus, en sy susters Martha en Maria, het ook daar gewoon. Die ander evangeliste tussen hakies vertel dat hulle almal daar was. Ook nog Judas. En dan gaan die deur skielik oop. 'n Onbekende vrou kom in. Die Bybel vertel vir ons nêrens wat haar naam was nie. Sy stap as dit ware, as ek so 'n prentjie mag teken, sy stap as dit ware uit die donker nag in die lamplig in. En later gaan sy net so verdwyn. As 'n onbekende stap sy weg uit ons gesigsveld. Sy gaan staan voor die tafel waar die manne op hulle elmboë leun, daar langs die tafel. Dit was die gewoonte van daardie tyd en hulle is besig om die paasmaaltyd te eet. Hulle roep die verlossing uit Egipte land in herinnering. Nou iewers uit haar klere haal hierdie onbekende vrou 'n kruik baie waardevolle nardesolie. Dit is destyds in Indië gemaak van die wortels van 'n nardesplant en die waarde daarvan was gelyk aan 'n gewone werker se salaris vir 'n hele jaar. En dan breek sy die dun nek van die kruik. En dan gooi sy die hele inhoud daarvan sonder enige verdere seremonie op die Here Jesus se kop uit. Groot liefde en verering, sou ek wou sê, maar ook 'n profetiese daad, want sy salf hom onwetend soos 'n ware koning. Die teks sê, om presies te wees, terwyl Jesus aan tafel was, het daar 'n vrou ingekom met 'n albaste fles egte duur nardesalf. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. En kom ons lees nou verder. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van die reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. So skryf Markus hier in die 14 hoofstuk vers 4 en 5. Hy praat van, het jy opgelet, hy praat van party van die mense. Terwyl Johannes vir Judas Iskariot by die naam noem, in Johannes 12 vers 4. Judas se ontsteltenis het nie gespruit uit sy besorgdheid oor die armes nie, maar uit inhaligheid. Hy het Jesus se geldsaake tydens sy bediening baartig hier op die aarde en het al in die verlede van daardie bydraes gesteel. Gaan lees maar in Johannes 12 vers 6 en sal jy dit sien. En nou wou hy baie graag hê dat die olie verkoop moes word, want dan sou die inkomste daaruit ook in sy sorg geplaas word. So die 300 silwer muntstukke was naastebei gelyk aan 'n loonarbeidersvergoeding vir 'n hele jaar, soos ek net nou gesê het. Die kosbare nardesolie was dus baie duur. En daarom beskou Judas en van die ander disippels dit as 'n vermorsing. Maar kom ons lees nou hier in die 6de vers, want hier kom nou interessante gegevens by. Die 6de vers sê vir ons, laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak jy dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Jy sien, die man van Nasaret, in sy mond lê die woorde van die lewe. En hy is nie vinnig om te veroordeel nie. hy neem hierdie onbekende vrou in sy beskerming. Laat staan haar. Sy het 'n goeie daad aan my gedoen, sê hy. Jy sien, luisteraar, teenoor die ander mense se afkeuring, staan hierdie vrou wonderlik ook voor die goedkeuring van die Here Jesus. Want Jesus het nie bedoel dat ons die armes moet verwaarloos nie. Hy het ons beslis nie aangemoedig om onverskillig teenoor hulle te staan nie. Nee, hy het Maria geprys omdat sy om het volkome onselfsugtigheid aanbid het. Die kern van aanbidding is immers volkome liefde, eerbied, toewyding aan Christus, as ook die bereidwilligheid om die kosbaarste in die mense lewe vir hom op te offer. Toe Jesus later begrawe is, was daar nie tyd om sy liggaam volledig gereed te maak vir die begrafnis nie. En daarom sê hy dat hierdie vrou hom as het ware al vooruit gesalf het. Ons weet dat die vrou hom die sonoggend vroeg wou gaan salf het, maar dat hy toe al reeds opgestaan het. Kom ons kyk nou hier na die 7de vers. Julle het nog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Dit is asof die Here Jesus skielik ook sy eie lering onthou, wat ons behandel het daar in Matteus 6 vers 2 en 4, toe hy ook gepraat het oor die armes. Maar nou wil hy vir hulle sê, julle moet nie nou skielik oor die armes bekommer wees nie, want vir my het julle nie altyd by julle nie. Sy het ten minste goed aan my gedoen, terwyl sy nog kon. Vers 8 sê, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Vooruit gesalf. Ach, luisteraar, hoe sou sy toch kon geweet het dat die Here Jesus 2 dae later sou sterwe? Meer nog, luisteraars, hoe sou sy en ook die ander mense wat daar teenwoordig was, kon weet dat daar na Jesus se dood nie eers tyd sou wees om sy liggaam te gaan salf nie, want hulle moes hom dadelik begrawe. Die dag was amper verby. Ach, sou ek wou sê, ach, dat die vroue, toe hulle uiteindelik na die fees, die sonoggendmôre gaan, om die Here Jesus se liggaam dan toch nou maar, al is dit nou na die tyd, te gaan probeer salf, toe was hy al reeds uit die graf. Maar nie een van hulle het op hierdie stadium iets daarvan besef nie, want dit het nog voorgelê. Daarom, dat hulle eers later sou besef, hierdie vrou het eintlik 'n profetiese daad uitgevoer, en die Here Jesus het dit geweet. Daarom het hy om dit laat welgeval. Vers 9 sê, dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Is dit nie 'n wonderlike versekering nie? Oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, en luisteraars, dit is nou al 2000 jaar, sal vertel word van wat hierdie vrou gedoen het. Vir my persoonlik, tussen hakies, is dit een van die kosbaarste juwele in die hele Bybel. Maar let nou op, Markus het sy verhaal begin met die donker toneel van die priesterhoofde, hier in Markus, by hierdie hoofstuk 14. Van die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hier aan die begin van hoofstuk 14. En toe het hy die ligte skielik helder aangesit om te vertel van 'n soet druppel in die Here Jesus se donkerste week. En nou gaan Markus weer met die vertelling waarmee hy begin het, voort. Hy sluit al af met 'n donker toneel. En dit is die verhaal van Judas Iskariot. Kom ons kyk hier by Markus, die 14e hoofstuk vers 10. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Nou ek wil eers 'n bietjie by hierdie versie stilstaan, luisteraars, want dit is baie belangrik. Moontlik was Judas baie diep teleurgesteld omdat deur Jesus nie aan sy verwagtinge voldoen het nie. Hy het naamlik gedink aan die Romeinse oorheersing oor hulle wat die Jode was, en gehoop Jesus sou daardie Romeinse oorheersing beëindig. As tesourier van die groep, sou Judas ook 'n prominente plek in Jesus se kabinet kry, as hy self die koning word. Daarom kan 'n mens verstaan dat hy so teleurgestel kon gewees het. Jesus het egter nie gekom om status of rykdom aan sy onderdane te gee nie, maar in die eerste plek het hy gekom om ons verlossing te gee. Wat 'n teleurgestelde man moes hierdie kassier of minister van finansies, hoe jy hom ook al wil noem, nie gewees het nie. Sy egosentriese optrede staan duidelik afgeteken teenoor wat die Here Jesus juis besig is om vir sondaars soos hy self te doen. Daarom wil hy so vinnig as moontlik weggaan en by die Jode kom om vir hulle aanbod te gaan maak. Die 11de vers sê, toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om Jesus by 'n geskikte geleentheid te verraai. Kan jy dit glo? Hy sê as dit ware vir die Jode, ek wil vir julle 'n aanbod maak. Ek sal Jesus vir julle in die hande kry. Mag ek luisteraar net 'n laaste opmerkingkie maak oor hierdie Judas, want ek is so bang ons stap te vinnig van hom af. Jy sien, mense het nog altyd gemengde gevoelens gehad oor hierdie Judas. Party mense haat hom vurig omdat hy die Here Jesus verraai het. Ander kry hom weer jammer omdat hy nie besef het dat hy deel is van 'n groter goddelike plan nie. Dan is daar selfs ander mense wat van hom 'n held wil maak. Omdat hy so 'n prominente aandeel gehad het aan die slotgebeure van Jesus se aardse bediening. Daar selfs ook mense wat vra, hoe is dit dan moontlik dat God kon toelaat dat een mens so 'n geweldige skuldlas dra? Ek wil eintlik maar net daarmee vir jou sê dat daar dus baie uiteenlopende menslike menings oor hierdie man Judas in die geskiedenis geformuleer is. Maar aan die ander kant wil ek dadelik vir jou sê, die verhaal oor Judas laat jou en my ook weer 'n slaggie goed nadink oor ons eie toewyding aan God. Dit laat ons indringend kyk na die beheer van die Heilige Gees oor ons lewens. Is ons loyale disippels en volgelinge? Of is ons net mense wat voorgee om volgelinge te wees? Jy sien, die keuse is tussen egtheid of pretensie, wanneer ons hierdie man Judas in die Bybel ontmoet. As mense kan ons maklik in die Judaslaagte beland, waar die sug na mag en na roem en na geld ons hele lewe beheer. Uit die Judaslaagte kom 'n mens slegs uit deur egtheid en berou en 'n totale toewyding aan Jesus Christus oor jou sonde. En daarom moet ons nie ligtelik by hierdie man verbystap nie, want ons kan by hom ook dinge leer wat dalk in ons eie lewens baie, baie neerslag gevind het. En nou het hy aan die werk gespring. Van nou af het hy sy oë oopgehou. Verraad begin met hoë vlamme in sy hart brand, omdat hy 'n materialistiese begeerte het. Verraad wat sy uiteindelik sou uitloop op die donkerste gebeurtenis wat hierdie wêreld ooit geken het. Nee, miskien moet ek sê, luisteraar, dalk het ek my verspreek, want jy sien, die gebeure op Golgotha was wel donker, maar Jesus se sterwe het vir ons die lewe, die ewige lewe gegee. Maar kom ons gaan voort met hierdie verhaal. Ek wil graag lees hier by die 12de vers in Markus by die 14de hoofstuk. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode al die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Hy stuur twee van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe. Daar sal julle 'n man kry wat 'n kruik water dra en vir wie julle ontmoet. Gaan saam met hom. Nou luisteraars, as 'n mens nou hierdie gedeelte lees, dan wil dit amper lyk asof Jesus die plek van die feesmaal nie nou al wil bekend maak nie. Daarom gee hy net half wat ek so noem vae aanduidings van die reëlings en toe stuur hy vir Petrus en Johannes na 'n man toe wat 'n kruik water dra. Nou, het is interessant dat Markus juist daar die opmerking van die Heer Jezus vir ons aangeteken het. Jy moet natuurlijk onthou, luisteraar, mans het nie eindelijk kruike water gedra nie. Dit was vir al die vrouwens wat die kruike water gedra het. Daarom sou dit 'n baie opvallende teken wees wat die Heere vir hulle gee, as hy sê, let op na 'n man wat 'n kruik water dra. Ek wonder of die Heere Jezus reeds vooraf die reëlings gemaak het met die eienaar van die huis. Maar ek wil nie spekuleer nie, want daaroor word ons niks gesê nie. Nou staan hier van die 14e vers af, waar die man ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer, waar ek die paasmaaltijd saam met my disciples kan eet? Hy sal julle dan 'n groot boevertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltijd voorberei. Baie huise het natuurlijk in daardie tyd groot boevertrekke gehad. Dikwels was daar nie net in die huis trappe na bo nie, maar ook aan die buitenkant van die huis. Die voorbereidings vir die paasmaaltijd sou dus beteken, dat die tafel gedek moes word, en die paaslam, en die wyn, en die kos, moes gebring word, as hulle nie gehad het nie, moes hulle koop, en dan moes die tafel gedek word, met al hierdie dinge wat hulle gaan gebruik, tydens die herinnering aan die uittog uit Egypte land. Dis nakies, die paasmaaltijd het gewoonlik tot so ongeveer by middag geduur. En nou kry ons hierdie opmerking in die 16e vers. Die disciples het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry, soos Jesus vir hulle gesê het, en hulle die paasmaaltijd voorberei. Ek wil graag die laaste paar versies behandel in die volgende perikoop, want dis belangrik. Een van Jesus' disciples gaan hom verraai. Luister na vers 17 tot 19. Die aand kom Jesus toe met die 12de aan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Een wat saam met my eet. Hulle was onthuts. En een na die ander het hulle gevra, dit is toch nie ek nie. Nou hierdie is natuurlijk 'n baie belangrike stukkie geskiedenis vir ons, luisteraars, want Judas was die man wat hom sou verraai. Jy kan gerus gaan kyk op Psalm 41 vers 10, na krys ook ooreenkoms en 'n raakpunt met hierdie gedeelte. En hy, Judas, was saam met die ander in die tafel. Hy het al klaar besluit, het ons net vroeër in die hoofstuk geleer, om Jesus te verraai. Maar, hy het nog steeds met koelbloedige skynheiligheid saam met die ander aan die tafel kom sit. Kan jy dit glo? Judas en Jesus doop hulle kos in dieselfde sousbak. Die sous het bestaan uit dadels, vye en rosyne waarskynlik, want dit was die gebruik van die tyd, wat met speserye en wyn of somtyds ook met asyn gemeng is. En nou het die oomblik van waarheid vir Judas aangebreek. Hy het seker die vertrek verlaat. So wil het voorkom, maar het staan nie duidelik daar nie. Kom ek lees die laaste twee verse vir vandag, hier in Markus by die 14e hoofstuk by vers 20. Toe sê Jesus vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man, deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Nou luisteraars, dit is waarskynlik op daardie punt, dat Judas dan die vertrek verlaat het. Maar het staan nie hier so pertinent nie. Die Bybel gee nie altyd vir ons al die inligting volledig nie. Misschien moet jy en ek, as ons hierdie gedeelte lees, vir onsself ook elkeen afvra, laat ek toch nie skuldig wees, om die Heere Jezus skade aan te doen nie. Ek kan hom wel nie aan ander oorgee, soos wat Judas hom verraai het nie, maar ek kan hom nie steek laat deur my eie optrede. Hierdie paasmaaltijd wat hier in voorbereiding is, en die gelowiges wat daar in 'n klein kringetje rondom die Heere Jezus sit, om saam met hom die maaltijd te vier. O, ek wens ek was een van hulle, maar wie jy partykeer is ek bang, sou hy nie dalk ook vir my bedoel het, wat hom so dikwels in die steek laat nie. Ondersoek jou eie lewe, daar praat ons so die Heere wil volgende keer, verder met mekaar oor die instelling van die nagmaal. Tot dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, hier uit Markus, die 14e hoofstuk, die lydende Seun van God. Tot dan, tot ziens.